Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan taufiknya di dalam majelis ilmu, meskipun secara online, ya, dilanjutkan pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, karya dari Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, seperti yang diterangkan tadi, ini merupakan bagian yang terakhir. Penjelasannya cukup panjang tentang tafakkur, bainal ilmi wa tafakkur, antara ilmu dan tafakkur. Bagaimana caranya kita menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kebaikan pada diri kita. Pikirkan, kita renungkan agar benar-benar bisa menggerakkan kehendak dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Makanya di bagian terakhir kemarin, ya, kita bahas penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, waktu beliau menjelaskan fal khairu was-sa'adatu fi khizanatin miftahuha at-tafakkur. Kebaikan dan kebahagiaan itu ibaratnya tersimpan dalam satu lemari yang kunci untuk membukanya adalah tafakkur, memikirkan ilmu, ya. Maka ilmu yang bermanfaat merupakan buah atau hasil dari memikirkan dan merenungkannya. Sekarang kita akan lanjut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan fahahuna khamsatu umurin. Di sini ada 5 perkara. Ada 5 tahapan yang harus kita berusaha tempuh, lalui agar kita mendapatkan buah dari ilmu ini. Al-fikru wa thamratuhul ilmu, berpikir, memikirkan ilmu, memahaminya, yang ini menghasilkan buah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa thamratuhumal halatul lati tahduthu lil qalbi, kemudian memikirkan, dan ilmu ini sendiri membuahkan satu keadaan yang akan menggerakkan hati kita, yang akan terjadi pada hati kita. Wa thamratu dzalikal iradatu wa thamratuhal amal, kemudian buahnya akan membentuk iradah, keinginan berbuat di dalam hati, kemudian buah dari iradah adalah amal, perbuatan. Sekarang kita tahu dalam Islam, ya, perbuatan yang dihukumi kan perbuatan yang dilakukan dengan keinginan dari hati, iya kan? Makanya kalau ada perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja, bagaimana hukumnya dalam Islam? Kan tidak dihukumi. Berbeda dengan yang dilakukan dengan sengaja. Orang yang berbuat karena kelupaan, tidak sengaja, atau dipaksa, apa hukumnya dalam Islam? Kan diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untukku, karenaku, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umatku dengan ketidaksengajaan, kelupaan, atau yang mereka dipaksa melakukannya. Jadi perbuatan yang diperhitungkan itu yang berdasarkan kehendak, keinginan dari hati kita. Nah sekarang kalau kita membentuk keinginan ini dari ilmu, kemudian akan membentuk, menggerakkan hati sehingga terbentuklah kehendak di hati. Kalau itu dari kebaikan ilmu, berarti yang akan keluar nanti perbuatan-perbuatan yang baik. Bisa juga nanti karena memikirkan hal-hal yang buruk, yang bertentangan dengan ilmu, dengan agama, sehingga menggerakkan hati, membentuk kehendak yang buruk, akhirnya lahirlah perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi beliau katakan di sini ada lima perkara yang diperhatikan. Pertama, kita memikirkan, berpikir tentang kebaikan agama, berpikir tentang dalil, ini akan melahirkan ilmu. Dua, kemudian keduanya akan melahirkan satu keadaan yang menggerakkan hati. Tiga, kemudian keadaan ini yang menjadikan terbentuknya iradah. Empat, kehendak. Kehendak untuk berbuat di hati. Kemudian kehendak inilah merupakan yang nanti akan membuahkan amal. Subhanallah, berarti kalau kita bisa senantiasa memikirkan ilmu sehingga membentuk kehendak yang baik dalam hati kita, perbuatan-perbuatan kita akan selalu mayoritas ya diisi dengan kebaikan-kebaikan amal perbuatan anggota badan kita, baik dalam perbuatan tangan kita, pandangan mata kita, ucapan lisan kita, semuanya akan baik karena semua perbuatan manusia ya bersumber dari kehendak yang ada di dalam hatinya, perbuatan yang mereka lakukan dengan sadar. Fal fikru idzan huwal mabda'u wal miftahu lil khairati kulliha. Kalau begitu, berpikir, merenungkan ilmu, ternyata ini merupakan mabda', permulaan, titik tolak, dan kunci bagi semua kebaikan-kebaikan. Subhanallah, inilah cara menjadikan ilmu itu bermanfaat. وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه فإنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة. Maka disinilah akan menjelaskan bagimu tentang kemuliaan dan keutamaan memikirkan ilmu, merenungkan ilmu, dan bahwasanya itu merupakan seutama-utama amalan hati dan yang paling bermanfaat bagi hati. Ya, sampai-sampai dikatakan dari nukilan sebagian pernyataan ulama yang mengatakan tafakkuru sa'atin, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Berpikir apa di sini? Memikirkan ilmu untuk melahirkan kehendak yang baik di hati agar bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dalam amal perbuatan. Masya Allah. Jadi inilah keutamaan berpikir atau merenungkan ilmu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Fal fikru huwa alladhi yanqulu min mautil ghaflati ila hayatil yaqadati wa minal makarihi ilal mahabbi. Maka memikirkan ilmu inilah yang membawa seorang hamba dari matinya kelalaian pada hidupnya kesadaran. Yang tadinya dia lalai, dijadikan sadar. Dengan apa? Dia merenungkan ilmu, memikirkan ilmu. Kalau dia tidak merenungkan ilmu, dia akan terus dalam kelalaian. Dari kebencian-kebencian menjadi hal-hal yang dicintai. Wa minar ragbati wal hirsi ila zuhdi wal qanaati. Akan memindahkan kita dari ar-ragbah, keinginan dan kerakusan terhadap dunia, kepada sikap zuhud dan sikap qanaah. Menerima. Wa min sijni dunia ila fadail akhirah. Dari penjara dunia kepada lapangnya akhirat. Wa min dikil jahli ila sa'atil ilmi wa rahbihi. Dari sempitnya kejahilan kepada lapang dan luasnya ilmu. Wa min maradish syahwati wal ikhladi ila hadhihi dari ila shifa'il inabati ila Allah wa tajafi an daril ghurur. Dan dari penyakit syahwat atau al-ikhlad, keinginan untuk terus di dunia ini ya, di negeri yang penuh penderitaan ini, kepada shifa'ul inabah, kepada kesembuhan dengan selalu kembali kepada Allah dan menjauhkan diri dari mencintai dunia, negeri yang penuh dengan tipuan ini. Wa min musibatil ama was-samami wal bukmi ila ni'matil basari was-sam'i wal fahmi anillahi wal akli anhu. Dan dari musibah kebutaan, ketulian dan kebisuan, kepada nikmat memandang, mendengarkan dan memahami serta memahami memikirkan petunjuk Allah. Wa min amradi syubhati ila bardil yakini wa thalji suduri, dan dari penyakit-penyakit syubhat kepada dingin dan sejuknya keyakinan di hati. Subhanallah, ini manfaat dari merenungkan memikirkan ilmu. Demikian besar akan menjadikan seseorang yang tadinya tidak merasakan kebaikan-kebaikan, ternyata setelah dia memikirkan cara untuk merenungkan kembali ilmu yang telah dipelajarinya, memikirkan maknanya, itu yang akan menggerakkan hatinya untuk membentuk kehendak berbuat baik. Setelah itu akan lahirlah amal-amal kebaikan dari anggota badannya. Wabil jumlati fa aslu kulli ta'atin innama hiyal fikru. Kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, asal dari segala, dari semua ketaatan tidak lain adalah dengan memikirkan ilmu. Wa kadzalika aslu kulli ma'siyatin innama yahduthu min janibil fikrati. Sebagaimana asal dari semua perbuatan buruk maksiat terjadinya dari sisi pemikiran. Subhanallah. Pemikiran kalau diluruskan dari awal maka dia akan membawa kepada lurusnya amal-amal kebaikan, tapi kalau dari awal sudah bengkok maka akan membawa kepada amal-amal yang bengkok dan buruk. Wal iyadu billah. Fa inna syaitana yusadifu ardal qalbi khaliyatan farigatan fayabdhuru fiha habbal afkari radiyati. Ya, karena syaitan, ini perumpamaan yang sangat tinggi ya, syaitan ketika mendapati permukaan hati manusia ya itu kosong, tidak diisi dengan kebaikan, kosong farigoh, kosong dan tidak ada isi apa-apa, maka syaitan akan bebas ya berduru menyemai atau menanam benih-benih pemikiran yang rusak. Kalau hatinya tidak disibukkan dengan kebaikan, tidak disibukkan dengan berzikir kepada Allah, tidak disibukkan dengan merenungkan kebaikan-kebaikan ilmu, akhirnya kosong, syaitan pun akan mendapati lahan yang luas untuk menyemai benih-benih pemikiran yang rusak. Fayatawalladu minhul iradatu wal uzum. Ya, maka kemudian lahirlah dari benih-benih keburukan, pemikiran buruk yang ditanam oleh syaitan, lahirlah apa? Kehendak-kehendak, niat-niat buruk serta al-uzum, tekad-tekad untuk melakukan keburukan. Fayatawalladu minhal amal, maka dengan ini lahirlah amal-amal yang buruk. Jadi ada prosesnya. Perbuatan buruk itu dari proses. Syaitan menanam pada hati manusia benih-benih keburukan. Ya, sehingga akan lahir perbuatan-perbuatan buruk. Fa idza sadafa ardal qalbi mashghulatan bi badril afkarin nafi'ati fima wa fima huyi alahu wa u'idda lahu minan na'imil muqimi aw al adzabil alimi lam yajid li badrihi mawdian. Tapi sebaliknya kalau syaitan mendapati hati manusia itu disibukkan dengan tanaman ya benih-benih pemikiran yang bermanfaat, karena dia sibuk memikirkan ilmu, mengisi hidupnya dengan merenungkan makna ilmu, kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan, pemikiran yang bermanfaat, misalnya memikirkan tujuan penciptaannya yaitu untuk ibadah kepada Allah, dia memikirkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang taat, kenikmatan yang kekal abadi, atau orang yang durhaka mendapatkan azab yang pedih. Kalau disibukkan dengan pemikiran seperti ini, maka syaitan tidak mendapati tempat di hati untuk menyemai benih-benih keburukannya, untuk menanam benih-benih keburukannya. Wa hadza kama qila, ini seperti ungkapan seorang penyair Arab yang mengatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasada fa qalban farigan fatamakkana. Atani hawaha, ya, datang kepadaku rasa cinta kepadanya sebelum saya mengenal cinta. Maka cinta itu mendapati hati yang kosong sehingga dia pun bisa menetap di dalamnya. Jadi sesuatu yang akan dilontarkan oleh syaitan di hati manusia, karena kita tahu kerjaannya syaitan adalah merusak hati. Karena dengan sebab hati rusak, maka akan menimbulkan keinginan yang buruk, akhirnya rusak amal perbuatan yang lahir dari keinginan tersebut. Ketika dia mendapati hati kosong, ya seperti tadi gambarannya, ketika cinta masuk ke dalam hati belum mengenal cinta, akhirnya ini yang menjadi cinta pertama yang terus menetap di hati. Itu yang terjadi ketika syaitan menanamkan benih-benih keburukan di dalam hati yang kosong, tidak memikirkan kebaikan atau tidak merenungkan ilmu, akhirnya menjadikan keburukan itu semakin dalam, tertancap di dalam hati, sehingga susah untuk ya meninggalkan keburukan itu setelahnya. Nah, wabil jumlah, maka kesimpulannya, fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil qur'ani bit tadabburi wat tafakkur. Kesimpulannya, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat bagi hati manusia melebihi membaca Al-Quran dengan perenungan dan pemikiran. Inilah amal yang paling utama yang menumbuhkan semua kebaikan-kebaikan. Fa innahu jami'un li jami'i manazilas sa'irina wa ahwalil amilina wa maqamatil arifin. Karena inilah yang menghimpun semua manazil, tahapan-tahapan perjalanan orang yang menuju ridha Allah, keadaan-keadaan hamba-hamba yang mengamalkan kebaikan, serta kedudukan-kedudukan orang yang mengenal Allah. Membaca bukan sekedar hurufnya, tapi membaca dengan memikirkan, merenungkan, memahami maknanya, kemudian memahami kandungan indah yang Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. وَهُوَ الَّذِي يُورِثُ الْمَحَبَّةَ والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي هي حياة القلب وكماله. Inilah yang akan melahirkan cinta kepada Allah, kerinduan untuk selalu dekat dengannya, rasa takut, pengharapan selalu kembali kepadanya, bertawakal, ridha, selalu memasrahkan urusan, segala urusan kepada Allah, selalu bersyukur, bersabar, dan semua keadaan-keadaan amalan-amalan hati yang merupakan sebab hidupnya hati dan sempurnanya kebahagiaannya. Ternyata di sini kuncinya, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, berzikir, merenungkan kandungan maknanya. Karena apa? Ini yang akan melahirkan keinginan-keinginan baik di hati yang kemudian melahirkan amal-amal kebaikan. وَكَذَلِكَ يَسْجُرُ أَنْ جَمِئِ السِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ اللَّتِي بِهَا فَسَادُ الْقَلْبِ وَهَلَكُهُ. Sebagaimana merenungkan Al-Quran akan mencegah kita, melarang kita dari semua sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, yang merupakan sebab kerusakan dan kebinasaan hati. Nah, ya. Falau aliman nasu ma fi qira'atil Qur'ani bitadabburi lashtaghalu biha an kulli ma siwahu. Seandainya manusia mengetahui keutamaan membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya, maka niscaya mereka akan menyibukkan diri dengannya sehingga meninggalkan kegiatan yang lain. Tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan perbuatan ini. Membaca Al-Qur'an dan merenungkan, memikirkan isinya. Fa idza qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayatin huwa muhtajun ilaiha fi shifa'i qalbihi karraraha walau mi'ata marratin. Maka seorang yang sedang membaca Al-Quran dengan perenungan, sehingga ketika dia melewati satu ayat yang dia membutuhkan kandungan makna ayat ini untuk mengobati penyakit di hatinya, maka dia akan mengulang-ulang ayat itu meskipun sampai 100 kali. Walau lailah, bahkan semalaman suntuk dia hanya mengulang satu ayat itu. Kenapa? Ketika dia sedang asyik merenungkannya, sedang merasakan nikmat merenungkannya, yang itu menjadi sebab untuk kesembuhan hatinya. Fakira'atu ayatin bitafakkurin. Ya, jadi dia ulang-ulang 100 kali, bahkan semalaman suntuk. Maka membaca satu ayat dengan perenungan dan pemahaman, khairun min kira'ati khidmatin bighairi tadabburin wa tafahum. Masya Allah. Membaca satu ayat saja, satu ayat disertai perenungan dan pemahaman terhadap maknanya, ini lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai tamat yang tidak diiringi dengan perenungan dan pemahaman. Coba lihat keutamaannya orang yang berilmu, satu ayat saja dibacanya, dibandingkan orang yang jahil membaca sampai selesai Al-Quran dari awal sampai akhir. Ternyata yang satu ayat ini lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya dalam menumbuhkan kebaikan di hatinya. Ini tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan buah dari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Wa anfa'u lil qalbi, dan ini lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a ila husulil imani wa dzauqi halawatil qur'ani, dan ini lebih ya memudahkan hamba ini untuk menguatkan imannya dan bisa merasakan nikmatnya, manisnya membaca Al-Qur'an. Berapa kali kita ulangi pernyataan dari siapa? Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, hati kita sehat, maka niscaya dia tidak pernah merasa puas untuk selalu membaca firman-firman Allah. Wa hadhihi kanat 'adatu salafi, kanat 'adatu salafi yuraddidu ahaduhumul ayata ila shabah. Ini merupakan ya, hal ini merupakan kebiasaan dulu para ulama salaf. Salah seorang di antara mereka ada yang sampai mengulangi satu ayat sampai subuh. Dari malam dia sholat sampai subuh hanya mengulang-ulang membaca satu ayat. Naam. Wa qad tsabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama bi ayatin yuraddiduha hatta shabah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dinyatakan sahih memang oleh Imam Al-Busiri, juga oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di malam hari, salat tahajud, membaca satu ayat yang diulang-ulang sampai subuh. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah di surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Tapi jika kamu mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha sempurna hikmah dan hukummu. Ini dibaca oleh Nabi SAW karena merenungkan kandungan ayat ini, ya, yang juga menunjukkan syafaqah, kasih sayang yang besar yang ada pada diri Nabi SAW terhadap umatnya. Faqiraatul Qur'ani bittafakurihi aslu salahil qalbi. Maka membaca Al-Quran dengan perenungan, memikirkan ilmu yang telah kita pahami tentang ayat tersebut, ini adalah asal perbaikan bagi hati manusia. Walihada qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la tahuddul Qur'ana hadha syi'r wa la tansuruhu nasrad daqal waqifu 'inda ajaibihi wa harriku bihi al-quluba la yakun hammu ahadikum akhir surah. Beliau berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah kalian melakukan Al-Quran seperti melakukan bait-bait syair. Janganlah kalian membacanya sekedar lurus seperti nafrad daqal, seperti orang yang meluruskan sayuran. Berhentilah, ya, berhentilah, artinya renungkanlah keajaiban-keajaiban, keindahan-keindahan kandungan Al-Quran ketika membacanya. Gerakkanlah hatimu dengannya. Dan janganlah yang menjadi keinginan atau cita-cita salah seorang di antara kamu hanya sekedar menghabiskan atau menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi jangan sekedar ketika membaca Al-Quran sekedar berpikir kapan saya menyelesaikan, saya menghatamkannya. Bukan ini tujuannya yang utama. Saya pikirkan bagaimana keindahannya, bagaimana Al-Quran bisa mengobati hati, bagaimana Al-Quran bisa mengisi iman di dalam hati kita. Ini semua dengan perenungan. Dan inilah amal yang paling utama dan termasuk buah ilmu yang paling besar. Nah, Baik. Ini diriwayatkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Nah. Waro Ayyub an Abi Hamzata qala qultu li Ibnu Abbasin inni sari'ul qira'ati inni aqra'ul Qur'ana fi thalathin. Qala la an aqra'a suratan minal Qur'ani fi lailatin fa atadabbaraha wa uratilaha ahabba ilayya min an aqra'al Qur'ana kama taqra'. Imam Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Jamrah ya, seorang tabi'in yang mulia. Qala, dia berkata, qultu li Ibnu Abbas, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah orang yang membaca Al-Quran dengan cepat. Sesungguhnya saya bisa membaca Al-Quran sampai selesai menghatamkannya dalam 3 hari. Qala, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguh jika aku membaca 1 surat dari Al-Quran saja dalam semalam, tapi disertai dengan merenungkannya dan mentartilnya, membacanya dengan bacaan tartil, bacaan yang pelan-pelan, ini lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran seperti bacaanmu yang cepat. Yakni membaca dengan perenungan, meskipun 1 surat semalaman suntuk kita renungkan, ini lebih baik daripada orang yang membacanya banyak terburu-buru tanpa ada pemikiran dan perenungan. Baik. Fattafakkuru fil Qur'ani naw'an. Ya, maka memikirkan Al-Qur'an itu ada 2 macam. Merenungkan, memikirkan makna Al-Qur'an ada 2 macam. Tafakkurun fihi liyaqa'a ala muradir rabbi ta'ala minhu. Memikirkan, ketika membacanya memikirkan makna Al-Qur'an supaya sesuai dengan kehendak Allah, tujuan Allah, makna yang diinginkan oleh Allah dengan turunnya Al-Qur'an ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tafakkurun fi ma'ani ma da'a ibadahu ila tafakkuri fihi. Memikirkan ya, makna-makna Al-Qur'an, kandungan makna Al-Qur'an yang mengajak hamba-hambanya untuk memikirkan tentang Allah, merenungkan tentang kesempurnaan ciptaannya. Al-Quran mengajak kita untuk misalnya memikirkan alam semesta, memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi, memikirkan penciptaan diri kita sendiri yang demikian sempurna. Ini 2. Semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Fal awwalu, maka yang pertama, tafakkurun fid dalilil Qur'ani. Memikirkan tentang dalil-dalil Al-Quran. Wathani tafakkurun fid dalili al-iyani. Yang kedua, memikirkan tentang dalil, ya, hal-hal yang kita saksikan dengan pandangan mata kita. Al-awwalu tafakkurun fi ayatihil masmu'ati. Maka yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah yang bisa didengar, ya, ini bacaan Al-Quran. Wathani tafakkurun fi ayatihil mashhuda. Yang kedua, memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang bisa kita persaksikan, penciptaan Allah yang sempurna. Ini semua di bimbing di dalam Al-Quran. Makanya orang tidak akan bisa melakukan tafakur terhadap alam semesta dengan benar kalau tidak dengan bimbingan Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa mengambil pelajaran dari perenungan terhadap alam semesta ini? Walihada anzalallahu al-Qur'ana liyutadabbara wa yutafakkara fihi wa yu'mala bihi la limujarradi tilawatihi ma'al i'radi anhu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk direnungkan isinya, dipikirkan maknanya, kemudian diamalkan. Bukan semata-mata untuk dibaca, kemudian berpaling dari merenungkan isinya. Qala al-Hasan al-Basri, Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, unzil al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhu tilawatahu amalan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan hukum-hukumnya, maka manusia pun menjadikan bacaannya sebagai amalan. Jadi orang-orang sekarang berpikir, kalau kita katakan amalkan Al-Quran, maksudnya apa? Baca dengan baik, baca dengan rajin, sekedar baca saja dianggap itulah amalan. Betul, ini termasuk amalan. Tapi amalan yang merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran belum tercapai dengan sekedar membacanya. Ini hanya sarana untuk mencapai amalan yang merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Quran, yaitu apa? Merenungkan isinya, memahami maknanya agar bisa menyentuhkan hati, agar menghidupkan hati yang kemudian melahirkan amal-amal kebaikan. Wal yakun hadza akhirul kalami wa qad jalabtu ilayka fihi nafa'isa wa fi mithliha yatanafasul mutanafisun wa jallaitu alayka fihi ara'isa ila mithlihinna badarul khatibun. Maka inilah yang hendaknya menjadi akhir dari pembahasan mengenai keutamaan ilmu ini. Sungguh aku telah bawakan kepadamu ya keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat berharga, yang pada hal yang seperti ini hendaknya orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk mengejarnya. Wa jallaitu alayka fihi ara'is, dan aku telah nampakkan ya pada pembahasan ini keindahan-keindahan, yakni aku telah menghiasi pengantinnya. Maka untuk yang seperti ini, orang-orang yang mengkhitbah hendaknya bersegera untuk bisa mencapainya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari seruan kita, kita mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka selesai sampai di sini pembahasan bab keutamaan dan kemuliaan ilmu yang disampaikan atau ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Saadah wa Mansyuru Walayati Ahli Ilmi wal Iradah. Telah selesai kita baca dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil faedahnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita guna meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan melangkah ke kitab yang berikutnya yang kita akan sebutkan nanti insyaallah, kita akan pilihkan dan kita akan umumkan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita semua dalam rangka mempelajari ilmu agama untuk kita dimudahkan senantiasa berpegang teguh dengan Islam sampai di hari kiamat. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Mungkin masih ada waktu untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan satu pembahasan kitab secara tuntas dari awal dan hingga akhir. Dan bagi Anda semuanya ikhwatul Islam yang baru mengikuti kajiannya di menjelang pertengahan ataupun di akhir ini, Anda dapat ikuti kajiannya dari awal hingga akhir dengan menyaksikan kajian di channel Roja TV. Untuk Anda simak pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau dari pembahasan awal hingga akhir insyaallah. Dan ikhtiar Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 021 823 6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819 896543. Nama kata Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita angkat yang pertama, melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, saudara saya kan udah berumur 60 tahun. Salatnya itu pertama satu rakaat tuh bisa berdiri. Terus pas kedua, ketiga, keempatnya sambil duduk, apakah diperbolehkan sholat semacam seperti ini ya Ustaz ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau tadi, ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau maupun bagi keluarganya, termasuk yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, juga untuk kita semua. Ya, salat yang disebutkan tadi, seseorang yang ada udzur ya, tentu saja mungkin sakit atau yang lainnya, atau mungkin karena sudah tua ya, dia bisa melaksanakan salat di rakaat pertama dia berdiri. Tentu saja dia menghadap kiblat, tentu sudah dengan wudhu ya dan seterusnya. Kemudian di rakaat berikutnya dia tidak mampu lagi, maka dia duduk. Jawabannya yang seperti ini boleh saja, karena ada udzur. Masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Fa illam tastati fa'ala janbin. Salatlah kamu berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Alhamdulillah ketika dia mampu pertama kali berdiri, kemudian setelah itu dia duduk, ya, mungkin rakaat kedua dia duduk, maka tidak mengapa. Kalau dia ingin lakukan juga misalnya seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, ketika pertama kali dia berdiri menghadap kiblat, kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat. Setelah itu, ya, dia laksanakan sholat seperti biasa. Nanti di rakaat yang kedua, karena mungkin dia sudah cukup duduk ketika duduk kemudian dua kali sujud tadi, dia bisa berdiri lagi untuk baca Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah, untuk gerakan selanjutnya dia lakukan dengan duduk. Tidak mengapa, itu juga bahkan bisa lebih bagus. Misalnya dia baca Al-Fatihah dulu dalam keadaan berdiri, setelah itu dia duduk, baru kemudian dia lakukan ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud dua kali, kemudian Al-Fatihah, bangkit lagi berdiri, setelah itu untuk ruku dan selanjutnya dia lakukan dalam keadaan duduk. Juga ini diperbolehkan. Jadi waktu dia membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, kemudian gerakan sholat lainnya dia lakukan dalam keadaan duduk. Seandainya dia mampu seperti ini maka tidak mengapa. Tapi kalau kemampuannya seperti yang tadi saja, hanya rakaat pertama dia lakukan, juga tidak mengapa, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan ikhtilai Islam azani Allah wa iyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iya, dengan Rustam di Jakarta.
Pak Rustam di Jakarta, tapi Pak Rustam, silakan Pak Rustam.
Iya, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz.
Amin.
Iya, Ustaz izin bertanya mengenai perbedaan pendapat Ustaz di kalangan para ulama Ustaz. Itu kan ada yang saya tahu anak kan, kalau berbeda pendapat itu kan ada yang salah Ustaz ya. Bagaimana kalau pendapat ulama itu yang salah itu terus diikuti oleh orang-orang? Misalkan yang isbal Ustaz kan, yang ada ulama juga yang membolehkan isbal. Terus bagaimana dengan orang yang mengikuti itu, apakah dia berdosa Ustaz?
Baik. Tunggu Pak Ustaz.
Iya. Mungkin kita jawab Ustaz dulu Ustaz ya.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari beliau tadi, yang menanyakan tentang masalah perbedaan pendapat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, ketika ada perbedaan pendapat seperti yang diterangkan tadi, perbedaan pendapat yang para ulama ahlu sunnah memang berbeda karena dalil yang dipegang oleh masing-masingnya, kita yakin ketika ada perbedaan pendapat ini itu satu kebenarannya. Cuman ketika kita menguatkan salah satu pendapat, bisa jadi ulama lain atau orang lain memandang berbeda sama kita. Nah, ketika kita telah mempelajari perbedaan pendapat tersebut, kita sudah kuatkan satu pendapat, melihat dalilnya, kita benar-benar ingin mengikuti kebenaran, bukan karena fanatik atau karena mengikuti hawa nafsu, kita memilih salah satu pendapat sesuai dengan kemampuan kita dalam menganalisanya secara ilmu yang telah kita pelajari, itulah yang kita pegang. Adapun orang lain, orang lain kan yang mengikuti pendapat yang kita anggap lemah, ada dua kemungkinan. Mungkin dia memperturutkan hawa nafsu, sekedar ikuti yang murah, yang mudah saja baginya, yang sesuai dengan kesenangannya, maka tentu dia nanti ada punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Atau bisa jadi kemungkinan dia memang mempelajari dan itulah yang dia anggap kuat. Dia merasa dalilnya kuat, dia merasa pendapat ini kuat, pendapat yang kita pegang lemah, bisa jadi seperti itu. Jadi belum tentu orang yang melanggar itu adalah orang yang sengaja mengikuti yang salah, belum tentu. Bisa jadi itulah yang dia pandang, sampai disitulah kemampuan dia memahami, kita katakan pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, menurut kita yang kuat seperti ini. Tapi untuk orang lain, ketika dia niatnya buruk atau hanya sekedar memperturutkan hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentu saja niatnya. Tapi tidak mesti demikian, bisa jadi dia memegang pendapat tersebut karena itulah yang dia anggap kuat sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Maka dari sini kalau pendapat yang dipegang tersebut dia pahami dalilnya seperti yang kemudian dia anggap kuat, ya maka kita katakan masalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi di hati manusia. Nah, barakallahu fik.
Namun Ustaz Taufik barakallah jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan khotbah Islam azani Allahu wa iyakum. Masih kita buka sesi interaktif soal jawab. Kita angkat kembali yang mau telepon. Ya, silakan.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Di Cikeas.
Dengan ibu siapa ibu? Mohon maaf.
Dengan Nesti.
Ya, ibu Nesti. Silakan ibu Nesti.
Izin bertanya Ustaz. Halo.
Ya, silakan ibu. Langsung. Ya.
Apakah boleh kita beribadah umroh? Dananya itu hasil pinjaman dari adik, tapi adiknya itu memang dia kasih gitu. Yuk kita umroh yuk, dia gitu, kata adik misalnya. Terus nanti dananya saya pinjemin, karena nanti bayarnya kalau misalnya udah punya duit gitu
ya.
Bayar.
Baik, boleh ibu. Utak, gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya ibu, cukup ya.
Ya. Ya, makasih.
Ya, baik. Kami ulang kembali Ustaz, pertanyaan dari beliau Ustaz tentang apakah boleh umroh menggunakan dana hutang Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bagi beliau dan keluarganya juga untuk kita semua. Iya, umroh dalam keadaan seperti ini tentu boleh-boleh saja karena kita toh juga tidak meminta adik yang menawarkan kepada kita kemudian untuk memberikan pinjaman diberi kemudahan begitu ya. Ala kulli hal, ya maksudnya begini, umroh itu sama dengan ibadah haji kan sesuai kemampuan kita. Karena membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga. Kalau hukum asalnya kalau kita belum mampu, ya, kalau misalnya kita harus meminjam dan nanti akan mempersulit kita membayarnya, maka kita katakan orang ini belum mampu, jangan dia lakukan dulu. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, daripada nanti dia berhutang maka merepotkan dirinya. Tapi kalau ada seperti tawaran tadi, ya, dan kita tahu umroh juga menurut pendapat yang terkuat hukumnya wajib, dan tadi seperti adiknya menawarkan kepadanya dibayarkan kemudian diberi pinjaman kalau sudah ada uang baru dibayar, maka ini tidak mengapa. Karena ini diberikan keringanan oleh adiknya itu sendiri tanpa dia memintanya, maka dengan cara seperti ini maka umroh yang seperti itu tidak mengapa insyaallah. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik barakallah atas jawaban yang disampaikan Ustaz, jazakallah khairan. Dan ikhwat Islam azani Allah wa iyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan untuk yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Rudi di Tangerang.
Siapa Bapak? Maaf, dengan siapa?
Dengan Rudi di Tangerang.
Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin tanyanya kan ini Pak Ustaz. Apakah benar Pak Ustaz untuk amalan-amalan soleh yang di bulan Ramadan nanti itu harus mulai kita siapkan di bulan Rajab ini Pak Ustaz? Dan misalnya kalau kita persiapannya kurang, apakah di bulan Ramadan itu tidak bisa ini melakukan amalan-amalan soleh itu Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ulang kembali pertanyaan dari Pak Rudi. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, apakah untuk supaya sempurnanya amalan ibadah di bulan Ramadan, maka dipersiapkan dengan melakukan amalan di bulan Rajab, Ustaz? Dan kalau seandainya tidak melakukan di bulan Rajab, apakah puasa-puasa di bulan Ramadan, amalan di bulan Ramadan dapat sempurna, Ustaz? Silakan Ustaz.
Ini pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan untuk kita semua. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Ya. jangankan bulan Rajab, bulan Sya'ban saja yang lebih dekat kepada bulan Ramadan. Ini Rajab sekarang masih ada Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban saja, amal-amal di bulan Sya'ban tidak mempengaruhi kegiatan di bulan Ramadan. Memang ada sunnah dari Nabi SAW kalau di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak berpuasa sama sekali di bulan Sya'ban, puasa sunnah misalnya, maka apakah ini mempengaruhi puasanya di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Tetap ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu adalah ibadah-ibadah yang ya keutamaannya tersendiri. Meskipun sebagian ulama menjadikan seperti ibadah puasa di bulan Sya'ban itu semacam salat sunnah rawatib bagi salat-salat yang wajib, tapi tidak berarti untuk mempersiapkan Ramadan harus sejak bulan Sya'ban, apalagi bulan Rajab yang kemudian kalau tidak persiapkan sejak bulan ini berarti ibadah bulan Ramadan tidak tidak memiliki keutamaan. Ini jelas salah ya. Kemudian hadis-hadis atau dalil-dalil yang menyebutkan atau amalan-amalan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab tersendiri itu banyak, kebanyakan hadis-hadisnya lemah, bahkan ada hadis-hadis palsu. Tidak ada keutamaan khusus yang berhubungan dengan ibadah di bulan Rajab ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikutlah Islam azani Allahu ayyakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz.
Ya, silakan Ummu Sabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallah.
Ini Pak Ustaz, pertanyaan saya, kalau kita mendengar suatu hadis Rasulullah SAW mengamalkan suatu ibadah, lalu kita amalkan dengan kadang-kadang kan amalan itu ada imbalan atau faedahnya. Ada Ustaz, kan misalnya kita salat rawatib 12 rakaat dibangunkan nanti rumah di surga, atau kita bersedekah bangun masjid dibangunkan pula rumah di surga gitu kan Pak Ustaz. Kalau kita mengharapkan itu, apa boleh kita beribadah mengharapkan itu Pak Ustaz? Ada yang bilang kalau kita mengharapkan itu seolah kita nanti melakukan kesyirikan, tidak mengharapkan pahala dari Allah gitu Pak Ustaz. Kalau kita mengharapkan imbalan itu, mohon penjelasan Pak Ustaz, mana yang benar ya Pak Ustaz?
Ya,
kalau khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wazazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan keluarganya, juga untuk kita semua. Iya. Mengharapkan balasan imbalan-imbalan yang disebutkan, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, justru ini menunjukkan kita percaya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mengatakan ini tidak boleh adalah ini pemahaman yang timbul dari kebodohan. Ini yang menjanjikan fatih, kemudian bersedekah dan seterusnya. Ini imbalannya adalah imbalan akhirat. Yang salah itu kalau kita harapkan balasan duniawi semata-mata. Ya, tapi kalau imbalannya itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, justru menunjukkan kita percaya. Apalagi ini balasan di surga, ini merupakan justru bagian dari iman kepada hari akhir. Orang yang tidak percaya kepada janji Allah dan Rasulnya, maka justru ini menunjukkan dia tidak benar imannya. Sekarang yang menjanjikan imbalan ini siapa? Kan Rasulullah SAW yang menjanjikan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya istana di surga atau rumah di surga. Masa apakah mungkin kita mengatakan Rasulullah SAW mengiming-imingi kita dengan balasan yang kalau kita inginkan berarti syirik? Berarti Rasulullah mengajarkan syirik. Ya, ini jelas kebodohan namanya. Jadi kalau imbalan-imbalan seperti ini, justru kalau kita harapkan ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Kenapa? Karena kita mengharapkan ini balasan dari Allah, justru menunjukkan kita percaya kepada janji Allah dan Rasulnya, dan ini merupakan bagian dari iman. Tidak bertentangan orang itu ikhlas mengharapkan ridho Allah, karena Allah menjanjikan siapa yang diridhoinya Allah akan berikan balasan surga baginya. Tidak ada pertentangan. Kira-kira bagaimana? Apakah benar iman seseorang kalau dia misalnya Allah janjikan, dia mengatakan saya tidak perlu janji tersebut, Allah mengancam dengan neraka, saya tidak takut dengan ancaman tersebut? Justru ini namanya kurang ajar atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita mengharapkan balasan yang Allah janjikan, ini menunjukkan bahwa kita beriman dan percaya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bertentangan, karena yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, zat yang juga kita cari keridhaannya dalam kita mengamalkan amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka semoga jawaban ini bisa memberikan pencerahan dan juga jawaban-jawaban sebelumnya serta kajian kita di kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.